Papa Francesku ju tha të rinjve në Krakov të mos vegjetojnë, por të ndryshojnë botën, dhe sot gjatë meshës u tha edhe të ndryshojnë botën duke ndjekur Jezu Krishtin. Si pasqyrohen këto fjalë, si përjetohen nga të rinjtë shqiptar?
Të rinjtë dorën shumë mesazhe nga të gjitha frazat që tha Papa Francesku. Madje shumë të rinjtë u prezantuan me një shprehje të Papa Franceskut. Do me thënë disa të rinjtë po thonin që Papa Francesku tha që ne duhet të kemi energji të freskëta, energji për të vazhduar, jo të jemi të rinjtë për të qëndruar në një divan, të jemi të rinjtë ku ta bëjmë botën tonë plot me ngjyra. Nga të rinjtë që ishim aty, morën shumë nga këtë takim.
Si do të vazhdoj kjo përvojë në të ardhmen? A do të ketë diçka tjetër, diçka që do ta zgjas në kohë këtë përvojë në këtyre dy ditëve?
Unë këtë përvojë mund ta them edhe me një frazë që Papa Francesku e tha pikërisht edhe sot gjatë meshës së shenjtë, që Jezusi nuk duhet të largohet pasi ne largohemi nga dita botërore e rinisë, por dita botërore e rinisë do të vazhdoj çdo ditë jetës tonë, pra ta marrim Jezusin familjen tonë dhe të mundohemi të zgjedhim gjëra që edhe atij i pëlqejnë. Kjo ka qenë vërtet një moment që i ka bërë të rinjtë ta vlerësojnë këtë ditë edhe të bashkëndajnë gjithë çka kishin jetuar. Të rinjtë, duke qenë se ishin edhe nga Veriu dhe nga Jugu, kanë shprehur gëzimin që ishin të gjithë të bashkuar në të njëjtin takim dhe që e ndinin sikur ishin atje në Poloni bashkë me të gjithë të tjerët.